tas viens no nacionālajiem sporta veidiem sēņošana. Savu zināšanas, jebkuram jāpaplašina, lai mazāk iespēja būtu saindēties ar sēnēm un labāk viņus iepazīt. Ar mums kopā būs Latvijas dabas muzeja mikoloģe Imita Daniele, kur ir viena no labākajām sēņu pazinējām Latvijā. Plīterē rudens arī ļoti skaists, parasti visi brauc uz Gaujas nacionālo parku, bet mums arī īstenībā ir zilo kalnu kraujā, kas šobrīd ir slēgts, tāpēc, ka laipi ir avārijas stāvoklī, bet pārējās visas vietas ir atvērts cilvēkiem un var baudīt rudens Plīterē arī droši.